Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Milí přátelé svobody a hojnosti v míru.
Já se omlouvám, že tě ještě jednou takhle zaseknu, protože teď jsem si všiml, že jsme byli ještě v pozadí a s tím vším, co tady byly zmatky na začátku, tak trošičku zapinkali, tak, nebo já jsem to zapinkal, takže přátelé, ještě jednou vás zdravím všechny tady u vašich internetových rozhlasových přijímačů. Přeju vám krásný dobrý den. Máme tady středu. Dneska je 19.5. 17.12 hodin. Trošičku později jsme se dostali do vysílání, protože před náma vyslali studia a měli toho hodně, takže já ještě jednou a po druhé a naposled zdravím Jiřího Sapetu, přeji mu krásný den a samozřejmě dnešní vysílání bude plné nových informací, které právě teďka začínají k vám po těchto rozhlasových vlnách plynout. Jiří, prosím.
Takže ahoj, zdravím, přenádherné odpoledne, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Takže v rychlosti, v první hodince, ani necelé hodince, se budeme zabývat pokračováním v seriálu sociologických a ekonomických vlivů v souvislosti s novou aristokracií, tedy jejím vznikem. A v druhé hodině jsme ve spolupráci s Marcelou nahráli rozhovor s doktorem Lankou. Je to moc důležité sdělení, odhalení rozměrů, o kterých se nám ani nesnilo, takových informací, které jsou před námi úmyslně skrývány. A doufám, že nám zbyde ještě chvilka času potom nakonec, aby jsme k tomu ještě řekli pár slov. Vím, že mnoho lidí něco podobného tušilo, co tam bude řečeno. Ale nyní se to potvrzuje z dalšího a dalšího zdroje. A navíc to má ještě takový punc rozhodnutí nejvyššího spolkového soudu v Německu. I když to je v mnohem nejdůležitějším sdělením dnešního večera, necháváme to až do druhé půlky, snad se na mě za to nebudete zlobit. A pojďme k seriálu Bitva o lidstvo začala. A ne, co je polední démon a jak se projevuje. V předchozích 8 dílech našeho pravidelného seriálu, které naše příznivce provázejí vždy v první půlhodince vysílání, se posluchačům snažím přiblížit a rozšířit obecné chápání v širších souvislostech. Oni sociologické děje, které se vyvinuly do reality, která nás obklopuje a je součástí každého jednoho z nás. Objektivní realita, kterou by většina posluchačů i hned změnila, kdyby jen trochu mohla. A my se dozvíme, jak ji změnit a že je stále větší množství lidí, takových hrdinů současnosti, kteří tuto realitu aktivně mění a dáme takový malinký návod, jak se k ním přidat. Odhalujeme děje, které vedou k tomu, proč volby doposud nic nezměnily a proč ani změnit v principu nemohly. Protože současný zastupitelský systém demokracie je takto z největší pravděpodobností záměrně nastaven a jeho mechanismy fungování jsou vybudovány tak, že výsledky za předchozích 30 let jsou zřejmé i u méně vnímavého pozorovatele. Tedy nejenže se společnost stále více rozděluje, ale i když neustále roste hrubý domácí produkt, lidem se poměrně nezvyšuje životní úroveň. Kde pak odtéká vyprodukované bohatství naší země? a naopak se zvyšuje prokazatelně zadluženost celé společnosti a katastrofální množství lidí se ocitlo v exekucích a tak dále a tak dále. Přiblížili jsme si, kdo a co třímá otěže moci, tedy ten superbyrokratický aparát napříč spektrem působení politické globální moci. Organizací propojenou s ekonomickou mocí nadnárodních korporací a těm pak podléhající státní byrokracie, a to politická a ekonomická, až po nižší patra pokrývající jednotlivé regiony a zasahující do života všech občanů. Tento byrokratický aparát, ať již politický, anebo korporátní, generuje nemalou skupinu lidí, čítající asi 3 až 5% populace, napříč organizacemi a napříč národy, která je nazvána příznačně nová aristokracie. Model této skupiny populace se v řadě ohledů, které jsme posluchačům přiblížili v prvních třech dílech, podobá modelu, který převládal v Evropě do průmyslové revoluce a k němuž se podle všeho vracíme. Proto někteří sociologové mluví o obnově feudalismu a novou vládnoucí vrstvu nazvali příznačně novou aristokracií. No, souběžně s popisem a rozborem problémů, který přináší stávající destruktivně nastavený systém, nabízíme funkční praktické řešení nynější situace pomocí kulatých stolů a života. Kulaté stoly jsou místo vytvářející skutečný organismus, skutečný život. A není to obyčejný život. Je to život s velkým žet, napsaný zlatým písmem. Kvalitu života, který chceme žít. Život, kterého definuje značka před slovem život. Nebo někdy nad. Život v energii těch nejvyšších kvalit korunovanou moudrostí, vůlí a intuicí. Symbolem zlatého E v tmavě modrém kruhu. Takový život tvoříme a takový chceme žít. Každým aktivním členem naše společenství nabírá na síle a moci změnit diametrálně odlišně vše ve prospěch drtivé většiny obyvatel naší země. Bez falešných nadějí a slibů, které nabízí dosavadní politický a ekonomický systém, který se tím snaží maskovat do rafinovaných převleků nabízející nové nadějné alternativy. Ty však fungují vždy na podobných základech. Základech, které opět a zase dospějí, dříve či později, ke krizi, rozvratu i přes všechny změny a pokrok, jako všechny předešlé systémy. Protože ten kořen problému ve společnosti stále zůstává, jen mění podobu, tvar a barvy. Ale v principu zůstávají ty systémy stále stejné. Ono totiž systémy, co se neopírají a nejsou postavené na kosmických principech a dále zcela ignorují fakt jdoucí v souladu s kosmickými zákony a to, že skutečné trvalé zlepšení se dá docílit jen pokrokem vědomí jedinců rozšířeným do celé společnosti. A proto ukazujeme, jak se tato skutečnost projevovala v reálných životech lidí, a to napříč celou historií. Jakou bídu nebo zlepšení života celé společnosti přinese pochopení a uvedení do praxe, tedy v život tohoto veledůležitého poznání. Nebo naopak, jak ignorování tohoto faktoru, jak vidíme v praxi, napříč historií, vede k velmi pomalým změnám nebo stagnaci, válkám, revolucím nebo diktatuře. Šťastný je člověk, který nevidí v dějinných událostech jen jednotlivé kameny, ale vidí, jak se tyto kameny skládají jeden ke druhému, do mozaiky, na níž se začíná rýsovat jeden velkolepý, dokonalý obraz. A teprve v jeho kontextu se už jednotlivé historické události nejeví odděleně, nesouvisle, ale získávají svůj smysl. Šťastný je člověk, který smí vnímat, jak se ono zdánlivě nepochopitelné, často tragické a bolestné dění začleňuje, jak vyústňuje do vyšší harmonie, neboť toto vědění o smyslu je tou skutečnou potravou ducha, nebeským chlebem, který nemůže být nahrazen žádným chlebem pozemským. Skutečná, trvalá, hodnotná změna ve společnosti nastane tehdy, když se změní tato skutečnost, tedy morální a hodnotový systém v lidském nitru. Když si myslíme, že se nemusíme starat o duchovní rozměr člověka, tak potom je to sebeklam a my se honíme za samými vnějšími úspěchy, které nepřinášejí nic, tedy zaručenou nulu. Když se nehodláme vyvíjet v hodnotovém směru, potom veškerý vnější pokrok, i když se zdá, že je to pokrok, bude jen iluze. Protože někde jinde nastane nějaký nový problém, který je stejně velký, takže pokrok se vykrátí. V nějakém novém směru se objeví jiný problém. A toto může pozorovat každý, jak šel jeho život, a stejný příměr platí pochopitelně i na celou společnost. Jen se stačí ohlédnout a pozorovat. Bez mravního a hodnotového pokroku společnosti je jakýkoliv vnější pokrok a změna jen a jen zdání. Co vám jsou platné změny a jakékoliv výdobytky, když se s nimi nemění člověk? A tento proces automaticky probíhá u kulatých stolů, které tvoří organismus života psaného zlatým písmem se zlatým E s korunou v tmavě modrém kruhu, symbolizující ty nejvyšší a nejušlechtilejší kvality, jejichž energiím je vystaven život. Motivovaný principy kopného práva a sofistikovaně přizpůsobeno společnosti 21. století jako prostředek k vybudování samostatné, soběstačné a svobodné komunity lidí, kde přirozenou součástí je aplikace a žití morálních a hodnotových principů aktivující automatický pokrok ve vědomí lidského nitra. A platforma zlatého E s korunou v tmavě modrém kruhu pak tomuto společenství umožňuje se oprostit od závislosti na stávající používané energii financí, založeném na dluhu a uměle vytvořeném nedostatku. Tedy komplexně vytvořený systém skutečně od lidí pro lidi, umožňující opravdový pokrok na vnější úrovni světa kolem nás, ale i vnitřní transformace každého člena společenství. To je trvalá hodnotná změna, ke které nás ponouká duch doby, ať chceme, anebo ne. A záleží na svobodné vůli každého z nás, jakou cestu si zvolíme v souladu dnešního ducha času. Jestli se postavíte proti proudu, budete stát na místě, nebo se vydáte cestou progresivní transformace v souladu požadavků současného michaelského a zachariovského období, definované Emilem Pálešem v jeho excelentním díle Angeologie dějin, kde je každému z nás duchy času umožněno rozvinout uvědomění sebe sama, svobodně se rozhodovat a myslet, rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež. Kde je důležitá lidská důstojnost, schopnost myšlení, schopnost pro politický život obce, zesílený pocit identity a sebeuvědomění. Zachariaské období jsou skutečně obdobím míru, kde je popisován vyššími silami poklidný řád světa. jsou přinášeny lidstvu hluboké osobní intuice, myšlenky, které vše spojují a dávají věcem smysl. Sociální inteligence a schopnost harmonicky zasahovat do předivá společenských vztahů je darem současného ducha času. Stejně jako důraz na jednotu poznání a konání. Inspirováno těmito duchy času vznikly i platformy Zlatého E s korunou a života, kde se přidávají všichni, kteří vyslyšeli volání doby k podpoře vývoje lidstva pozitivním, harmonickým a moudrým způsobem vpřed. Tito hrdinové dnešních časů se nenechali svést antisilou, ta má jméno polední démon, který v dnešní době velmi mocně působí a pod svým vlivem má nemalou část populace, řekl bych většinovou, jak poznáte dále. Proto nenadarmo máme v názvu našeho seriálu Bitva o lidstvo začala. O jakou antisílu jde a jak se projevuje u lidí? Stojí za ní jeden ze sedmi smrtelných hříchů. Ten sluneční hřích, ten, co se latinsky jmenuje, doufám, že to řeknu správně, Acedia Acedos, je lhostejný, nestarající se. Obyčejně se to překládá v sedmici hříchů jako lenost. Lenost je zase většinově chápána tak, že se někdo válí a nechce se mu pracovat. To zní jako nejnevinnější z těch sedmi hříchů. Ale ve skutečnosti je to ten nejtěžší. Protože Acedia není jen lenost, ale je to lhostejnost srdce. Duchovní letargie, netečnost, lhostejnost k hodnotám. Duchovní lenost nejen ta fyzická. Je to stav nevšímavosti, ochablosti ducha, demoralizované prázdnoty, když člověk už ničemu nevěří, na ničem mu nezáleží, s ničím se nestotožňuje. Žije snad jen proto, že nemá pro co zemřít. Takže absence smyslu, nepřítomnost duchovní aspirace. A to je hřích naší doby, který se nám zdá takový nejasný. Takové to, vždyť je to jenom lenost, no tak co? Jen tak si polenoším. William Bennett napsal, krize naší doby je ve skutečnosti duchovní. Naším specifickým problémem je to, co za dřívějších časů nazývali Acedia. Acedia, jak ji chápali svědci minulosti, není lenost. Je to nechuť a odpor k duchovním věcem. Duchovním dloba, nedostatek horlivosti a zanícení pro posvatné. Je to zdegenerování sluneční emoce, která je jakoby smyslem pro něco posvátného, pro něco vyšší, před čím se s úctou skloním. A to je to, co dnes nemáme, co zmizelo. Každý je spupný. Každý sám sebe klade na vrchol vesmíru. Ty svoje názory, potřeby. Viktor Frankl, ten mluví o genní neuróze. Říká, každý věk má svoji kolektivní neurózu a každý věk potřebuje svoji psychoterapii, která s ní bude zápasit. Existence onoho vákua je masovou neurózou naší doby. Nihilismus, názor, že život nemá smysl. Novogenní znamená novos, je poznat. Genní znamená, že vzniká z oblasti poznání. To je ta deprese z toho, že nevidíte smysl života a tak. Zároveň říká, že je to oblast života, která je specificky lidská, kterou každý člověk potřebuje prožít. Protože zvíře nepotřebuje smysl. Netrápí se tím, že nemá smysl života, nějakou myšlenku. Ale člověk ji potřebuje, jinak chřadne. A nesmyslnost je neurózou naší doby. O tom Franco mnoho napsal, proto stvořil svou terapii, která je o tom, že vrací lidem smysl života, protože pochopil a rozpoznal, že nejsou to vždy fyzické nebo psychické poruchy některých lidí. A v dnešní době právě mnohých. Takže ta akédia je ten nejnebezpečnější hřích, protože je nenápadný, zdá se neškodný. Takové jako hněv a nenávist byste mohli říct, že je to proti tomu požehnáním. Protože nenávist je ještě stále skrytá forma lásky, která je zvrácená. Je to pořád ještě nějaký vztah, i když zvrácený. A vy nenávidíte, jdete do nějakých zkušeností, jdete do pekel na 10 životů a trpíte, než ta očištěná jiskra vyjde z toho ven. Je to takový obraz toho, co to s vámi udělá, že jdete k tomu démonu nenávisti, který vás trápí v těch ohnivých řekách. Ale toto je jakýsi druh očistce. Jenže akédia je to, že ne, že člověk má negativní emoci. Člověk přestane duchovně existovat. On je úplně lhostejný. Není nic. A tehdy ztrácíte postoj k dobru, ke zlu, k pravdě, lži. A to je jako duchovní nebytí. Jakoby vymazání duchovního jáství, čili absolutní hřích. To je duchovní zatracení, proti kterému ostatní hříchy teprve začínají být hříšné. Evagrius z Pontu byl pouštní otec, který patřil k těm, kteří v poušti sváděli boj se silami zla. A on popsal toho prvního z té sedmice démonů, že to je nějakých 7 myšlenek, které pokoušejí mnicha, který v samotě medituje. Tak se vkrádají určité myšlenky, s kterými zápasí. A to jsou ty základní typy. Z toho potom udělali klasickou koncepci kardinálních hříchů. A ten Evagrius říká, existuje, no, on tam má 8 zlých myšlenek, ze kterých se rodí všechny ostatní. Ale ten jeho démon lhostejnosti, akédia, se nazývá také poledním démonem a je nejhorším ze všech. Jiní říkají, že se tak jmenuje proto, že zaútočí na mnicha v polovině jeho života. Po tomto démonu nenásleduje žádný další. Toto pokušení obsahuje všechny ostatní, říká Evagrius. Popisuje démona, který se vkrádá do myšlenek modlícího se mnicha v poledních hodinách a od základu rozkládá jeho motivaci. Že nic nechce, všechno ztrácí smysl. Nevidí, proč by se měl dál snažit. A jaký je to démon? Je nejsilnější, když je slunce nejvýše, v poledne. Potom ve středu života, u třicátníků a v michaelských obdobích dějin. Jak vidíme teď a jak to bylo v antice. Podle té časové signatury jej neomylně poznáváme. Teď máte povědomí o tom, proč bitva o lidstvo začala. A kde se můžou ve stínu skrývat ty negativní síly, které jsou protipólem pozitivních sil ducha času této doby. Ale dovolte mi vás ujistit, že je důležité znát jak negativní, tak i pozitivní potenciály, které existují pro dalších několik let. Tyto znalosti představují moc, protože změní to, co se rozhodneme udělat se svojí svobodnou vůlí a mocí tvořit. Nikdy nezapomínejte, že svět, ve kterém žijeme, je realita, kterou všichni prožíváme, včetně vás. A tohle je velmi důležitý rok vzít věci do vlastních rukou a mít dopad na tvoření té kolektivní reality. A jak? U kulatých stolů, kde společně tvoříme život s velkým žet, napsaný zlatým písmem. V životě, který je nasycen vibracemi pro poledního démona silně toxickými a krajně odpudivými. Přesný opak lhostejnosti, duchovní lenosti a letargie a vysokou motivací smyslu života stvořit společně život, jaký chceme žít. Pokud to cítíte stejně, uvědomujete si a pociťujete úpadek společnosti a fatálních důsledků tohoto úpadku na všech úrovních našeho života, pak postavme se tomu společně, aktivně pomocí tvůrčího potenciálu kulatých stolů, kde jste zváni mezi lidi stejně smýšlející, kteří čelí duchovní lenosti, lhostejnosti a letargii. Napište nám na e-mail e-koruna@email.cz a my vás uvítáme mezi sebe. Vraťme se ale k našemu pravidelnému seriálu a přejdeme po krátké rekapitulaci k již 9. dílu, kde si povíme, že se americká společnost od průmyslové revoluce vyvíjela zcela jinak než ta evropská. V předchozím díle jsme posluchače seznámili s tím, jak se začala rýsovat nová rozdělení mezi intelektuály a normálně pracujícími lidmi, mezi státními zaměstnanci a plátci daní, že se sformovala nová třída profesionálních manažerů, stále mocnějších a stále ambicioznějších, a jak se byrokratické aparáty začaly stávat přehnaně složitými a nezvládnutelnými. Jak korporace rostly a rostly, intelektuálové se stávali stále arrogantnějšími, média a soudy byly postupně ovládány stoupenci extremistických anticivilizačních směrů, že se šup pokračoval a pád režimu sovětského bloku, obrovský růst korporací a překročení bodu, kdy se nová aristokracie stala tak početnou, že dokázala vytvořit vlastní svět s vlastní kulturou a vlastním pohledem na svět, a jak jim v tom hodně pomohla nová generace počítačových technologií. Posluchači se dozvěděli, jak manažeři pořád bohatli, mnohem rychleji než samotní vlastníci, a to dokonce i ti manažeři, kteří byli dramaticky neúspěšní, odcházeli s dříve nepředstavitelnými zlatými padáky a řekli jsme si proč. Řekli jsme si, jak se nová aristokracie dostala k tomu, že se uzavírá sama do sebe a společně se učí nenávidět obyčejné pracující. Jako bychom se společensky vrátili před průmyslovou revoluci. A to včetně toho, že lidé mají stále méně možností ovlivnit svůj osud. A předešlý díl zakončili tím, že během předchozích 250 let od vypuknutí průmyslové revoluce proběhla řada změn. Že vyrostly nemocnice, silnice, elektrárny, školy. Přišly nové technologie a rozšířilo se vědecké poznání. Naše životní úroveň i míra svobody jsou tedy nesrovnatelně vyšší. Což může vyvolávat dojem, že návrat starých časů nehrozí. Na závěr minulého dílu zazněly odůvodněné obavy, že to je iluze. Protože pár let úplné převahy progresivismu na školách a v médiích stačí k tomu, aby tisíc let vývoje bylo zahozeno a aby převládla tupá pověrčivost. Pár let radikálních klimatických programů může vrátit životní úroveň do středověku. Tak pokračujeme tedy devátým dílem a přesuneme se nyní pro změnu za velkou louži do Ameriky. Na americkém dělníkovi není nic utlačeného ani submisivního, napsal v roce 1906 ekonom Werner Sombart. Chtěl tím vyjádřit, že Amerika je zemí, kde dělník sice vydělá méně než továrník, ale nemá o nic menší sebevědomí, netěší se menší prestiži a v ničem se s ním nezachází hůře. Když na to dojde, může se ucházet o ruku továrníkovi dcery. Možná je ten popis trochu nadsazený, ale v každém případě vyjadřuje americký postoj. Tamní obyvatelé se po celé 19. století dívali na Evropu jako na odstrašující příklad kastovní společnosti, ve které se hromadí nesnesitelná bída. To, že těžce pracující lidé mohli strádat a majitele továren předvádět okázale bohatství, bylo pro Američany nemyslitelné a nesnesitelné. Pokud už nacházeli v Evropě něco sympatického, tak to byly ideály francouzské revoluce. To vše se týkalo lidí, kteří byli bílí a svobodní. Příběhy otroků, černochů a indiánů ponechávám stranou, protože by vydali na samostatnou knihu. A v této chvíli nejsou předmětem našeho zájmu. Navíc bychom vstupovali na minové pole politické korektnosti, kde řada historických faktů nesmí být zmiňována. Víte třeba, že v Americe byli po určitou dobu i bílí otroci, většinou Irové, a že v ojedinělých případech černoch vlastnil bílou otrokyni? Podrobně se tím zabývá kniha The White Cargo, Forgotten History of Britain's White Slaves in America od Dona Jordana a Michaela Walshe. Jaká byla americká společnost na začátku, tedy po válce za nezávislost? Především různorodá. Společenské a kulturní poměry v každé kolonii byly jiné, ale byla také rovnostářská. Samozřejmě někdo byl bohatší, někdo chudší. Rozdíly však mezi nimi byly menší, než si lidé v Evropě dokázali vůbec představit. Ještě v roce 1800 pracovalo 80% Američanů na své vlastní farmě nebo ve svém vlastním podniku. 80%. Statistiky zde a v následujícím výkladu čerpá Petr Hampl z Milesovy knihy The White Collar. Chudina v evropském slova smyslu neexistovala. A obrovské majetky byly velice vzácné. Existovaly zámožné rodiny, ale ty byly integrovány do společnosti. Nežili odděleně jako dnes. Pokládalo se za samozřejmé, že jsou součástí společenského celku, že patří k určitému místu a mají spoustu povinností navíc. Nejbohatší Američané vnímali, že za své bohatství do určité míry vděčí i těm chudším. A neustále měli tendenci se vyplácet z určitého pocitu viny. Opět autor odkazuje na Lašovu knihu o amerických elitách. V debatách o ústavě, právu a principech vládnutí v novém státu už bylo vidět, že bohatí přemýšlejí jinak než chudí. Nicméně byli schopni společně hovořit a dobírat se výsledků přijatelných pro všechny. Kdybychom měli shrnout pohled, který z tehdejších debat vzešel a který se promítal do americké ústavy a právních dodatků, mohl by znít třeba takto. Je kriticky důležité, aby nedošlo k rozdělení lidí do vrstev. Rozdíly v majetku jsou přípustné jen tehdy, když z nich nebudou vyplývat rozdíly společenské. Už nikdy žádné rozdělování na gentlemana a obyčejného člověka. Pokud budou jedni na druhých závislí ekonomicky, demokracie zanikne. Tehdy se požíval pojem republikánská vláda. Tehdejší Američané rozuměli pojmu rovnost zcela jinak než dnešní liberální pravice. Rovnost pro ně znamenala, že majetkové rozdíly se nebudou promítat do celkového postavení člověka a do způsobu, jakým je s ním zacházeno. Rovnost pro ně znamenala, že nebude na jednom pólu společnosti hromadit bída a na druhém bohatství. Dnes vám mnozí řeknou, že taková nerovnost je přirozená a správná, pokud každý dostane příležitost být tím nahoře. A pokud není omezen ničím jiným než vrozenými schopnostmi. To by bylo pro první americké generace absolutně nepřijatelné, jak se tehdy říkalo, neslučitelné s republikánským ideálem. Nechtěli společnost princů a chuďasů bez ohledu na to, jak férově jsou obsazovány místa nahoře. Dnes je velmi módní povrchní názor, že hodnoty svobody a rovnosti jsou v rozporu. Že když se společnost stane více rovnostářskou, ubude svobody. Jenže Američané viděli Evropu a věděli, že obrovské nerovnosti nevedou ke svobodě, nýbrž k otroctví. A tady posluchač jasně vidí, jaký ohromný rozdíl činí to, jaké jsou ve společnosti zastávány ideové a hodnotové vzorce. Konkrétně v Americe a Evropě. A jak se dramaticky promítají do kvality života celé společnosti. Od těch nejbohatších až po ty nejchudší obyvatele. Porovnáním života Evropana a Američana v téže době. A proč u kulatých stolů vytvářející život s velkým žet psaným zlatým písmem klademe takový důraz na hodnoty a ideje. Ty nejenom razíme, ale i žijeme. Protože to je základní kámen skutečného udržitelného pokroku ve společnosti. Jak budeme dále pokračovat historii Ameriky, budeme vidět následky v okamžiku, kdy se od hodnot a ideí ustupuje, jelikož polevila snaha společnosti v jejím prosazování a žití. Společenskou sounáležitost posílil ještě jeden kulturní faktor, náboženské probuzení. Ještě kolem roku 1800 byla Amerika nábožensky vlažnou zemí. Pak přišlo takzvané druhé probuzení, kdy Ameriku křižovali potulní kazatelé, svolávali masová shromáždění, lidé se okázale veřejně rozhodovali pro křesťanství. Projevovala se osobní víra tak hluboká, jako v Evropě u okrajových sekt. Stavěly se nové kostely, zakladaly nové sbory, vznikaly i nové, i celé nové církve. V polovině 19. století byly Spojené státy hluboce náboženskou zemí. O amerických probuzeních 19. století existuje řada literatury. Doporučuji zejména díla sociologů Petra L. Bergera a Rodneyho Starka. V češtině jsou k dispozici také brožurky o jednotlivých kazatelích té doby. No, samozřejmě, že taková atmosféra vytvářela i velký prostor pro podvodníky. Aha, nemůžeme se divit, že v románech a povídkách vystupují tito podvodníci mnohem častěji. Jsou zábavnější než poctiví kazatelé. Nicméně pro nás je podstatné, že společenský náboženský prožitek spojoval lidi bez ohledu na majetek, původ či politické názory. Ideály svobody a rovnosti sílily. Jenže ekonomické síly mířily zcela opačným směrem. Některým lidem se podařilo zbohatnout, mohli najímat jiné lidi a tudíž bohatli ještě rychleji. Jiní bohatli zločinem. Další si přivezli obrovské majetky z Evropy. Rozdíly se zvyšovaly. Tlak na chudší vrstvy rostl. Velcí vlastníci se rychle naučili využívat peníze daňových poplatníků, kupovat si politiky a soudce a především zacházet se zaměstnanci jako s materiálem. Výsledkem bylo zhoršování pracovních podmínek, snižování mest. Když na to nechtěli přistoupit američtí dělníci, dovezli si továrníci levnou pracovní sílu z Evropy. No a pochopitelně tu byl také rostoucí odpor. V Americe továrníci nenaráželi na bývalé nevolníky, ale na lidi, kteří ještě nedávno žili svobodně. Přibývalo konfliktů, a to značně násilných. Válku severu proti jihu můžeme chápat jako výsledek tohoto pnutí, respektive nerovnoměrného vývoje. Na severu přibývalo továren, rozdíly mezi lidmi byly větší. Politická moc byla koncentrována malou skupinou lidí, rostl požadavek silné centrální vlády. Válka proti odbojným státům do toho zapadala. Po ní logicky došlo k urychlení vývoje. Na vlastním už pracovalo, pozor, už jen 30% obyvatel. Další třetina nezávislých farem během jedné generace skončila. To podrobně popisuje Charles W. Miles v knize Bílé límečky. Přibývalo korporací, tehdy se jim říkalo trusty. Jejich vlastníci začali vytvářet něco na způsob šlechty. Pochopitelně to nebylo přijímáno snadno. Když americký politik a úspěšný podnikatel Jesse Jones v roce 1880 prohlásil, že pracovat za mzdu je neamerické, shrnoval tím názor, který v Americe převažoval. O pár let dříve Abraham Lincoln tvrdil, že práce v továrnách má být pro zaměstnance jen něčím přechodným, než si založí vlastní firmu. Hnutí odporu proti korporacím ve prospěch družstev a lokálních trhů pokračovalo až do druhé světové války. Ale neuspělo. Byly přijaty některé protimonopolní zákony omezující velikost podniků, ale to nestačilo. Ekonomická a mocenská logika směřovala k velkým organizacím. A téměř nikdo si neuvědomoval, že by to bylo ospravedlnilo masivní státní zásah. Pro pochopení celkové situace musíme ovšem vzít v úvahu, že ve velkých podnicích pracovala jen malá část amerických pracujících. Ještě dnes je tomu tak, že více než polovina Američanů je zaměstnaná v malých firmách. Možná proto se podařilo změny prosadit relativně snadno. Mnozí z těch, kdo by za jiných okolností organizovali odpor, se jednoduše přestěhovali do jiné části Ameriky nebo přešli do jiného sektoru. V roce 1913 byl také založen americký rezervní fond, takzvaný FED, tedy centrální banka vydávající peníze. Někteří mají za to, že tento okamžik byl průlomovým a rozhodujícím, ale spíš se jednalo o součást celkového trendu. Jak jsem již uvedl, dělníci se logicky začali sdružovat proti velkým zaměstnavatelům a dokázali prosadit některá dílčí zlepšení. Vznikaly odbory, které většinou také rychle zanikaly, často v důsledku interních sporů a zpronevěr. V první polovině 20. století odbory degenerovaly v byrokratické aparáty, jejichž manažeři se dokázali rychle dohodnout s podnikovými manažery a dělník se stal figurkou v dohodách velkých organizací. obrovský rozdíl proti svobodným podnikatelům a farmářům, kteří tvořili americkou společnost o 100 let dříve. To je dobře popsáno v knize Mocenská elita amerického sociologa Charlesa Wrighta Milese, aby nedošlo k mýlce. Není pochyb o tom, že Američanům se dařilo stále lépe. Přicházeli sice o svou svobodu, ale dostávalo se jim vyšší životní úrovně. Navíc vedle korporací také pořád působil nesmírně dynamický sektor malých firem. Ono ještě v 70. letech jich v Americe vznikalo více než 500 000 ročně. Jednalo se o skutečné firmy, které něco vyráběly, nikoliv o poradenské či právnické kanceláře. A ve veřejném prostoru nadále dominoval starý americký ideál svobody a nezávislosti. Dvě světové války přinesly snížení sociálních rozdílů, zvláště ta druhá. Ono dělníka potřebujete, aby pracoval nebo bojoval, a tudíž mu toho nemůžete moc vzít. Nemůžete ho nechat hladovět, protože se to projeví na jeho výkonu. Když mu vyvlastníte domek, výsledkem mohou být nepokoje, jaké si za války nemůžete dovolit. Bohatým naopak můžete zabavit třeba polovinu majetku. Za války jej mohou jen obtížně přesouvat do ciziny a reptac se neodváží. No a byl tu ještě společný prožitek, kdy lidé všech vrstev byli spojeni společným umíráním v zákopech. Americká 50. léta byla v něčem buranská, ale rozhodně to byla doba, kdy se nežilo špatně ani chudým. Pracovních míst bylo dost, nálada optimistická. Hitler byl mrtvý a komunisté daleko. Záplava nového spotřebního zboží a také rychle ubývalo chudoby. Když zmiňujeme chudobu, je dobré si uvědomovat, že nepůsobí jen přímo, ale že na každého, kdo pod hranicí chudoby spadne, připadá několik dalších žijících ve strachu, že příště budou na řadě oni. Vymýcení chudoby tedy zlepšuje život mnoha lidem, kteří ve statistikách nejsou vedeni jako chudí. Ještě rychleji se zlepšovalo postavení amerických černochů. Možná i proto začaly být některé věci, které předtím nikdo neřešil, pociťovány jako nesnesitelné. No a tímto zakončíme dnešní díl seriálu inspirovaný skvělými knihami Petra Hampa Prolomení hradeb a Cesta z nevolnictví. Seriálu, kde se posluchačům snažíme přiblížit a rozšířit obecná chápání v širších souvislostech sociologické děje, které se vyvinuly do reality, která nás obklopuje a je součástí každého jednoho z nás. A v příštím díle dokončíme dění v Americe a získáme poučení z vývoje některých středoevropských zemí a Izraele. A teď bych tě poprosil, Radku, jestli bychom pustili to, co jsme
hráli. Takže nebudem dávat znělku už další, jo?
Znělku a potom hnedka to.
Takže dobře, takže jdeme na to.
Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české, najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej, pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocný a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek.
Michaela Deliase, šéfredaktora časopisu The Virgil, s doktorem Stefanem Lankou. Zdrojem je stránka reseteus.org, kde jsou odkazy na originální články v německých lékařských časopisech. Michael Delias je muž, avšak pro překlad jsem poprosil Marcelu. Odpovědi doktora Stefana Lanky jsem svým hlasem pokryl sám. Celé sdělení jsem ještě ověřoval na internetu a dokonce na Wikipedii je o tom zmínka. Doktor Lanka je označen za konspirátora, ale rozhodnutí soudu je platné a skutečné.
Milý Stefane, jsi molekulární biolog, mořský biolog a vědec. Vyhrál si proces ve věci spalničkového viru vědeckou argumentací, že žádný, čili ani spalničkový virus neexistuje. Kdy to bylo?
Proces o spalničkový virus jsem inicioval koncem roku 2011, abych zabránil zavedení povinného očkování proti spalničkám. Soudní řízení započalo roku 2012 a protáhlo se nakonec do začátku roku 2017. Poražený žalobce nechal projít odvolací lhůtu ke Spolkovému ústavnímu soudu proti rozhodnutí Spolkového soudního dvora z 1.12.2016, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o revizi rozsudku Vrchního zemského soudu ve Stuttgartu z 16.2.2016. Ke škodě obyvatelstva nevzal Vrchní zemský soud Stuttgart mnou předloženou vědeckou argumentaci, která na základě expertíz a provedených experimentů vyvrací veškerá tvrzení o existenci spalničkového viru v potaz. Teda nevzali to vůbec v potaz. Na druhou stranu ovšem Vrchní zemský soud ani nezamítnul žalobu z čistě formálních důvodů, jak dodnes tvrdí žalobce. Vrchní zemský soud se ve zdůvodnění rozsudku opřel o výpověď přizvaného soudního znalce, že v žádné z předložených 6 publikací nelze najít důkaz, že virus jako takový existuje. Obzvlášť brilantní přitom je, že jedna z těch 6 předložených publikací je stěžejním podkladovým skriptem nejen pro spalničkovou virologii, ale pro virologii vůbec. Rozsudek Vrchního zemského soudu z 16.2.2016, potvrzený Spolkovým soudním dvorem, tedy odnímá celé virologii, jakož i koronahysterii půdu pod nohama, protože všichni virologové se odvolávají právě na tuto jedinou publikaci, která ovšem dle německé jurisdikce neobsahuje žádný důkaz o existenci viru. Je tedy čas tuto jurisdikci ohledně virů uvést do praxe. Vrchní zemský soud Stuttgart znepřístupnil zaprotokolovanou výpověď soudního znalce ohledně oněch 6 publikací, aby jej ochránil před trestním řízením kvůli křivé výpovědi na 2 místech v jeho písemném posudku. Pod tlakem přímých otázek mladé soudkyně přiznal soudní znalec svou kardinální křivou výpověď.
Oproti jeho písemné výpovědi neobsahuje o něch 6 žalobcem předložených publikací ve skutečnosti žádné kontrolní pokusy, jež by mohly prokázat, že použitá metoda opravdu funguje, že výsledek není třeba sfalšován, případně vytvořen jako žádoucí a cílený. Tím se staly všechny v procesním řízení předložené publikace bezcenným papírem a nemohou a ani nesmí být nadále považovány za vědecké, neboť pravidla vědecké práce nutně požadují provádění kontrolních experimentů a jejich přesnou dokumentaci. Tvrzením, na nich spočívá celá virologie, byl odňat jejich existenční základ hned dvakrát, totiž řízením a nálezem první instance a pak rozsudkem Vrchního zemského soudu Stuttgart.
Všude v médiích, a to zejména od vypuknutí korony, slyšíme z úst renomovaných virologů, jakými jsou doktor Drosten z Charité nebo profesor Strieck z Heinsbergu, jak označují údajně živý virus za původce všech možných nemocí. Proč věří virologové na viry, přestože se v živých tkáňových a buněčných soustavách vůbec nevyskytují?
Ani tito virologové netvrdí, že viry jsou živé, ale že biochemický mrtvý virální genom, tedy virus, je infekční. Všichni virologové se shodují, že virus nemá svou látkovou výměnu a je biochemicky mrtvý. Připouštějí, že doslova všude, nejen na klikách u dveří, se nacházejí virové genové útržky, které nejsou infekční. V jejich očích je infekční jen celý virální genom, tedy celý virus, ale pouhý kousek z něj, čili fragment, nikoliv. Přitom neprozradí své největší profesní tajemství, že kompletní virální genom, čili kompletní virus, nikdy nenašli. Nejen výše jmenovaní virologové, ale všichni virologové se shodují, že virus nemá svůj vlastní metabolismus a je biochemicky mrtvý. Jak ale může něco mrtvého vyvinout sílu proniknout do organismu vrstvami kůže, vazivem, cévními stěnami, proti proudu slizničního sekretu? A pak ještě skrz buněčné obaly, které chrání všechny buňky. Tím si již nemusíme lámat hlavu, protože tento mýtus se svou vlastní historií je už vyvrácen. Co virologové přehledli, je skutečnost, že teorie, na které staví celá biologie a medicína a z které se vyvinuly rovněž nutně mylné teorie o infekcích, imunitě, genech a rakovině, nejenže není správná, ale je vyvrácená. Stejně tak přehledli, že to byla lékařská virologie, která v roce 1951 sama sebe vyvrátila. A přehledli, že se od roku 1952 vyvinula nová idea virologie, idea virového genomu, která se ovšem zakládá na chybné interpretaci zkoumání bakterií a nedá se aplikovat na člověka, zvíře nebo rostlinu. Viz můj článek Freldeutung virus, tedy chybná interpretace viru, v časopise Vid plus 1/2020.
A dokdy jsi na široce rozšířenou virovou hypotézu věřil i ty sám?
Věřil jsem jí až do okamžiku, kdy jsem sám izoloval a biochemicky charakterizoval jednu strukturu z moře, kterou jsem tenkrát chybně označil za neškodný virus. Poté jsem přišel na to, že nelze v žádném případě užívat pojmu virus, protože to znamená něco jako nemoc, vyvolávající jed, produkovaný tím organismem samotným. Dnes vědí zvídaví badatelé, že z oněch struktur, které se vytvářejí sebeorganizováním, vzniká biologický život. U bakterií se jmenují tyto struktury fágy. V laboratoři ovšem vzniknou jedině tehdy, když se bakterie izolují a jejich biochemie se tak omezí. Od určitého okamžiku v cíleném procesu metamorfózy se promění celá bakteriální biomasa v množství naprosto stejně vystavěných malých struktur. Tyto malé struktury mají tu funkci jako mini spermie poskytnout svou nukleovou kyselinu těm organismům, které ji potřebují. Tyto cílené a smysluplné procesy byly skrze černobílé vidění buněčné patologie nahlíženy jako něco negativního a pojímány tak, že se jedná o nemoc způsobující jedy, latinsky virus. Tyto malé struktury lze velmi snadno izolovat v pravém smyslu slova izolace. Fotografovat a biochemicky zkoumat. Od roku 1952 věřili nic netušící mladí virologové, kteří ani nevěděli, že se mezi tím stará virologie odporoučela, natož kvůli čemu, že viry u člověka a zvířete vypadají jako fágy, tedy minispermie bakterií, a jsou stejně vystavěné. V roce 1954 byla navržena technika, explicitně prezentovaná v jedné z těch 6 publikací figurujících v procesu ve věci spalničkového viru, jak dokázat domnělé viry u člověka. A to přesně stejnou cestou, jak byly prokázány fágy u bakterií. Mysleli, že když tkáně odumřou, promění se ve viry, tak jako se bakterie mění ve fágy. Zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že fágy lze od počátku izolovat a fotografovat ve velkém množství a v naprosto čisté formě, vždy se stejně dlouhým a vždy stejně poskládaným kompletním genomem. Přesně toto, ale není u pouze domnělých virů dodnes možné. Protože virologové této sorty dodnes ignorují základní pravidla vědecké práce a odmítají provádět kontrolní pokusy, nepovšimli si, že tkáně a buňky ve zkumavce neumírají kvůli domnělému viru, ale kvůli spontánnímu vyhladovění a otravě, což pokaždé předchází zdánlivé infekci. Proto také vykazují genetické testy na virus jen tělu vlastní sekvence, jelikož test ukazuje pozitivitu pouze tehdy, když je v testovaném zkušebním vzorku dostatek genových útržků, je tím vysvětleno, proč existují i negativní výsledky. Je přeci jasné, že tělo zejména při zánětlivých procesech uvolňuje více tkáňového materiálu a tím i genových útržků, než když je zdravé, nebo když v určitých momentech uzdravování vůbec nic neuvolňuje. Stačí jen zkušební množství navýšit a již bude každý člověk, zvíře a pravděpodobně i rostlina pozitivní. Ve svém článku Chybná interpretace viru 2, vis V plus 2/2020, vyzývám seriózní vědce, bioinformatiky a laboranty, aby konečně provedli a zveřejnili ty kontrolní pokusy, které nikdy provedeny nebyly, nebo každopádně nejsou publikovány. Důkazy v této věci předložené Vrchnímu zemskému soudu Stuttgart v rámci procesu byly ignorovány.
Co si představuješ pod seriózním vědeckým přístupem, který mnohým promovaným vědcům pracujícím pro průmysl chybí, kromě provádění kontrolních experimentů?
Nejdůležitější je neustále přezkoumávání jak svých vlastních, tak i cizích předpokladů. Právě to ale naprostá většina nedělá, protože by se tak připravili o místo. Mechanismus, který tu funguje, poznal a zveřejnil už v roce 1956 výjimečný genius Eugen Rosenstock, Hirsi, nebo Hirsi, stále na něj odkazují a citují z něj, mimo jiné v sérii článků 1 až 3 z roku 2019 v časopise V+, které tě, Michaeli, tak oslovili a o kterých si referoval v článku pro Die Wurzel 04/2019.
Přibývá zpráv o tom, že průmyslem financovaná věda dodává vědecké práce a statistiky, které splňují očekávání zadavatelů. Výsledkem jsou průběžně produkované zkreslené statistiky o nakažených a zemřelých na ten či onen virus, spalničkový, chřipkový, korona. Jak to, že neexistují nezávislé kontrolní instance, které by na výsledky studií a na pracovní postupy dohlížely?
V rámci tohoto rozhovoru není prostor, abych tuto otázku zodpověděl. Jen tolik. V konceptu demokracie má politika a věda záruku svého fungování v tom, že zadavatel, tedy každý ručitel, občan, je obeznámen s tím, co se děje. To znamená, že kontroluje jak aktivity, tak jejich vykonavatele. K tomu jako vědci máme velmi daleko. A v současné době si rovněž myslím, že by se to dalo zrealizovat jedině cestou jakéhosi propojení autonomně organizovaných skupin. Ti jediní, kteří se doposud úspěšně organizují, jsou jednak ta seskupení, která své proklamované cíle zjevně zrazují a nikoliv naplňují, a pak také společnosti a sdružení zaměřené na optimalizaci zisku, které směřují k naplňování svých cílů, zjevných či skrytých, se všemi konsekvencemi a také jich dosahují. V pozitivním smyslu to zjevně pochopila firma Geox. Ta vždy založí novou dceřinou firmu, když ta stará dosáhla počtu 500 zaměstnanců. Zjevně je to ten počet lidí, u kterého je ještě možné mít přehled a důvěru jeden v druhému. A na tomto základě lze ještě pracovat symbioticky. Na úrovni státní struktury to poznal kníže Liechtenstein a formuloval to ve své knize Stát ve třetím tisíciletí. Požaduje tam samosprávu malých struktur ve všech oblastech státu, pokud tedy možno. Protože nadřazeným strukturám vždy chybí přehled a jejich správa není efektivní, a navíc je vždy příliš drahá.
Podle tebe jisté události v historii vědy vedly k tomu, že určité vědecké spekulace byly povýšeny na vědecké skutečnosti, jako v případě prokázání existence virů, přestože zde fakticky nic prokázáno nebylo?
Pro mě vždy bylo a nadále je důležité rozpoznat hlavní vývojové linie a mechanismy, jak a proč něco vzniklo. Domnívám se, že se mi to ve vztahu k naší západní medicíně podařilo.
Všichni ti virologové, široká vědecká obec jsou zajedno, že virus bylo možné izolovat, i když tomu tak není, jak jsme si ukázali před chvílí. Mohl by ses k tomu ještě jednou vrátit podrobněji?
Virologové používají pojmu izolace, nikoliv v jeho pravém významu, a stávají se podezřele nervózními, když je s tím konfrontujete. Oni rozumějí pod pojmem izolace navození určitého efektu in vitro, který zároveň vykládají jako za A infekci, za B důkaz o přítomnosti viru, za C důkaz o jeho množení, a za D důkaz destruktivní síly předpokládaného viru. Ve skutečnosti zabíjejí v laboratoři, aniž by to postřehli, tkáň a buňky, vyhladověním a otrávením. Viz můj příspěvek Chybná interpretace viru ve V+1/2020.
Virologové věří, že se umírající tkáň a buňky kompletně proměňují ve viry. Proto označují buněčné a tkáňové umírání jako virové množení. Vidím to správně, že potom nutně každé odumírání tkáňového a buněčného materiálu vytváří domnělé viry, tedy ve skutečnosti buněčný odpad. To by přeci patřilo k přirozeným procesům vznikání a zanikání v organismu.
Abych to vysvětlil, musím začít u bakterií a fágů. Metamorfózu, tedy proměnu bakterií ve fágy, nelze označit za buněčné umírání, ale je to naprosto cílený a užitečný děj. Toto pozorování proměny bakterií ve fágy bylo učiněno v roce 1954 na lidské a zvířecí tkání. Věřilo se, že se tkáň proměňuje ve viry, pokud tyto odumřou v rámci infekčního experimentu. Ovšem, všichni vědci z jiných oborů, mikrobiologové a tak dále, nezdílejí tento pohled na věc, že by se tkáň nebo buňky, které umírají, proměňovaly ve viry. Naopak zkoumají to odumírání, aby porozuměli, jak probíhá v těle. Označují pak ty samé procesy, které virologové chybně interpretují jako vytváření virů, pojmem programovaná buněčná smrt, apoptóza, nebo jako autofágie, recyklace. V člověku, stejně jako ve zvířeti, se odehrává stálý růst a zánik, tiše a nepozorovaně, přičemž se tkáň a buňky na místě rozkládají na malé části, které jsou pak v orgánech, k tomu určených, například v játrech, připravovány k dalšímu využití. Pojem viry nesmíme v budoucnu už používat. Je zavádějící, zatížený chybnými výklady a je plodem překonaného myšlení v kategoriích dobra a zla, ke kterému se uchylují lidé, kteří nejsou schopni nebo ochotni chápat komplexitu jiným způsobem.
Tedy viru, lhostejno jakému, je přisuzována samostatnost a vlastní aktivita, kterou vůbec nemá?
Ano, celý ten koncept je chybný. A nelze jej udržet ani alternativními pomocnými hypotézami, protože virologové od roku 1954 věří, že se odumírající tkáň proměňuje při takzvaných infekčních pokusech ve virální materiál. Interpretují i malé kousíčky nukleové kyseliny jako součástky jejich domnělých virů. A z těchto kousíčků nukleové kyseliny konstruují čistě na myšlenkové rovině virální genomy, které ve skutečnosti neexistují. Protože ale analytici genových sekvencí při analýze lidských chromozomů tyto údajně virální sekvence mezi sekvencemi chromozomů nacházejí, tvrdí, že více než 50% našich chromozomů sestává z virálních genů.
Na základě tvých dosavadních výkladů je čím dál tím srozumitelnější, proč farmaceutický průmysl, lékaři, virologové, politici a úřady připisují hypotetickým virům nebezpečnou vražednost, kterou vůbec nemají, není-liž pravda.
Ano, a činí tak i proto, že se potřebují dělat důležitými a své konání ospravedlňovat. A protože se medicína stala obrovským biznisem, který je nucen generovat zisk, tak i z toho důvodu je nutno neustále přehánět. Na tento vývoj a na nebezpečí přehánění, které nakonec všechno a všechny zabije, poukázal Ivan Ilič ve své knize The Nemesis der Medizin, Nemesis medicíny, z roku 1976. Měl jsem s ním velmi objasňující setkání v roce 1995, o kterém jsem referoval v naší první knize na téma očkování a i v časopise Vplus Seamus O'Mahony napsal v roce 2019 důležitou knihu Can Medicine Be Cured, kde z Iliče vychází a dospívá k závěru, že se medicína již nemůže z vlastních sil uzdravit a že působí jen víc a víc devastačně. Na mysli má přitom substanční chemickou medicínu, která se zaměřuje na potlačování symptomů a o alternativní medicíně tvrdí, že nikdy ani neměla šanci se prosadit.
Jak by ses představoval, že by bylo možné zpřístupnit veřejnosti nové vědecké pochopení virů a bakterií, které jsou samostatné organismy, ve lhůtě kratší než 100 let?
Odpověď zní, ve správnou dobu dělat ty správné věci. Viz příspěvek o Rosenstock-Hughesim v aktuálním vydání Vplus 2/2020 a tamtež můj článek chybná interpretace viru 2 o začátku a konci koronakrize. Tento článek je také volně ke stažení na našich stránkách wissenschaftplus.de a má potenciál rychlokurzu, který by netrval 100 let. Ve spojení se samotnou koronakrizí, která otřásla takřka celým lidstvem a nadále je ohrožuje, z tohoto úhlu pohledu je korona šancí pro všechny lidi a ve všech ohledech, nejen co se týče oblasti virologie, medicíny, politiky nebo ekonomie.
Jsem přesvědčen, že farmaceutický průmysl chce udržet teorii o virech tak, jak je, aby se nepřipravil o miliardové obraty z odbytu léků a vakcín. Pro zprostředkování nového chápání viru by se museli v první řadě vytisknout a následně používat nové učebnice biologie a nová medicínská, biologická a farmakologická skripta s novým pojednáním viru. Myslím, že většina lidí může pochopit jen na základě vlastní zkušenosti, že viry v běžném slova smyslu vůbec neexistují. Viry, bakterie a paraziti nejsou původci nemocí, neboť nemoc sama je jen samoléčebný proces imunitního systému a úklidová práce organismu. Ten nasbíral za desetiletí nánosy odpadu, od kterých už se nedokáže při nedostatku léčebného postění se, zdravé stravy, pohybu, slunečního svitu a tak dále sám očistit. Sdílíš tento názor?
Před koronou jsem si také myslel, že změna může nastat jen pomalu a ze zdola. Ovšem vlastní dynamika korony mě donutila znovu si prostudovat důležité detaily a vyjít s nimi na veřejnost. Výsledkem je článek Chybná interpretace viru 2, ZVI+2/2020, ten má společně s akcemi na něj navazujícími potenciál generovat reálně rychlejší skok v poznání, než jsem se domníval. Lidstvu už taky nezbývá jiná alternativa, než sebezničení strachem a šílenstvím, anebo jednání z hlubšího pochopení věcí, vycházejícího z jiných, primitivním materialismem vytěsňovaných úrovní poznání, založeného na jiném chápání příčin a souvislostí. Věřím, že většina lidí cítí fundamentální nesrovnalosti jak v souvislosti s koronou, tak obecně v medicíně a v politice. Proto prosím posluchače do budoucna revidovat obsah pojmů jako imunitní systém a podobně, abychom sebou nevláčeli staré kategorie dobra a zla. Vidím význam stravování, zejména půstu, avšak v rámci fundovaného individuálního konceptu psychosomatiky, ke kterému položil základní kámen dr. Hammer, musíme se vyvarovat vytváření zase nějakého nového dogmatismu, protože do tohoto vyvíjejícího se systému poznatků musí být ještě zapracováno mnoho duchovních, ale i materiálních aspektů. To nejdůležitější, co jsem se naučil od jedné lékařky, je mít stále na mysli, že naše představy mohou být už zítra překonány. Proto vždy říkám na svých přednáškách a seminářích, že tu lepší odpověď na nějakou otázku přinese vždy až budoucnost. Odpověď dána v tuto chvíli je pouze druhá nejlepší. Jako lidé jsme účastníci života, a proto nám zkrátka chybí nadhled, takže skromnost patří k vědě stejnou měrou jako stále zpochybňování.
Milý Stefane, vraťme se k teorii viru, na které je, jak známo, založen koncept očkování. Očkovací látky, které se ku příkladu používají při spalničkách, jsou nazývány živé vakcíny, i když se stávají z čehokoliv jiného, jen ne z živých virů. Co živé vakcíny obsahují a jak to, že mají simulovat viry, když viry s vlastní infekční aktivitou vůbec neexistují?
Teď rozumím, jak jsi přišel k pojmu živé viry, když v laboratoři odumře tkáň v rámci infekčního pokusu na spontánní vyhladovění a otravu, pak věří účastníci pokusu, že se tkáň proměnila ve viry nebo že viry uvolňuje. jelikož jsou výrobci vakcín a jejich virologové přesvědčení, že hmota tvořená mrtvou tkání jejich údajné viry, kterou využívají jako očkovací látku, je infekční, hovoří o živé vakcíně. Samozřejmě v uvozovkách. Věří, že vakcinační virus je infekční, ale oslabený. Naproti tomu jsou části domnělých virů označovány jako mrtvé očkovací látky. Když buď nevykazují infekčnost, nebo když je rozpadlá tkáň při infekčním pokusu ochráněná konzervačními látkami, například formaldehydem před dalším rozkladem, načež se pak použije jako inaktivovaná mrtvá vakcína, třeba u polia. Co je ve skutečnosti mrtvé, je idea virů způsobujících nemoci a stejně tak idea očkování. Proto je zde rozlišování mezi živým a mrtvým nejen zavádějící, ale v principu chybné, stejně jako celý koncept.
A k tomu víme, že tento očkovaný živý virus se v přírodě vůbec nemůže vyskytovat, tedy s divokým původcem nemoci nemá nic společného, správně?
Myšlenka divokého typu se nevztahuje na nějaký zvlášť agresivní virus, ale virus, který byl čerstvě vyplivnut peklem přírody a musí být nejprve kultivováním v laboratoři domestikován, aby byl přihotoven pro vakcinování. No prostě a jednoduše science fiction.
To, že je služení očkovacích sér děsivé, se doneslo snad ke každému. Ale mnozí nevědí, že taková očkovací látka by u dětí znamenala zaručenou smrt, kdyby byla místo do svalu omylem vstříknuta do žíly. Jak to, že pak státní úřady označují očkovací séra jako bezpečná a neškodná, přičemž je údajně sami ověřili a připustili k aplikaci?
Trik, který zúčastněným umožňuje se z toho vyháčkovat, je prostý. Definují to množství toxických substancí jako pomocné látky, adjuvancia, vůči té vlastní medicínské látce, kterou jsou domnělé bílkoviny domnělých virů. Jedině díky této neudržitelné kličce v definici nepodléhají tyto silné jedy přísnému zákonu o léčivech. Jak neudržitelné je samo toto ochranné tvrzení, vyplývá z učebnicové věty, že vakcíny jsou bez svých pomocných látek neúčinné.
Skutečný a kompletní virus se v celé odborné literatuře nevyskytuje. Jak by takový reálný, kompletní virus měl podle tebe vypadat, co se vlastností týče, abys ho považoval za zabijáka? Podobně jako borélie, které si cíleně vyhledávají hostitele?
Kdo má nějaké ponětí o biologii, pro toho je nemyslitelné představovat si virus jakkoliv, a to spíše jako něco vražedného. Virologové mají za předlohu fágy, bakteriofágy, pro své domnělé viry, ale to jsou minispermie s vlastním energetickým zásobováním a aktivitou. Představa virologů o genomu s obalem či bez, který způsobuje nemoc, je založena na bláznivém a nebezpečném modelu biologie a života. V roce 1858 ji v podstatě ze zoufalství postuloval Rudolf Virchow, zahnán tehdy do kouta obrovskými dluhy a nutností zalíbit se svým mecenášům a mentorům. Je pro mě zásadně důležité sdělit, že nepravdivá a nebezpečná jsou i veškerá tvrzení o tom, že existují bakterie způsobující nemoci. Jeden můj známý, aniž by se mi s tím svěřil, si nechal namluvit od nějakého guru z alternativní scény diagnózu boreliozy a následně se dostal díky strachu a nasazení širokospektrálních antibiotik na hranici života a smrti. Než se vymysleli viry, platili za univerzální zločince právě bakterie.
Dospívání ke konsenzu, co patří a co nepatří ke spalničkovému viru, trvalo desetiletí. Jak je možné, že v případě údajně nového viru SARS-CoV-2 tato cesta ke konsenzu trvala jen pár kliknutí myší? A na jakém vědeckém podkladě vůbec?
Je to profesor Christian Drosten z Charité, který provedl revoluční změny v bioinformatice a zcela ji odloučil od laboratorní práce. Touto cestou mohl v roce 2003 v rámci paniky kvůli SARS, na jejímž vyvolání se v podstatné míře sám podílel, již 2 dny poté, co měl být údajně rekonstruován genom SARS viru, nabídnout test této fikce. Zásadně se také podílel na terorizování ve jménu prasečí chřipky i Zika a byl pokaždé rychlejší a rychlejší. Dříve než se vůbec shodli virologové čínského epidemiologického úřadu na struktuře genomu doposud pouze předpokládaného viru, vyvinul již Christian Drosten test a již 17. ledna 2020 jej mohl dát k dispozici WHO. Tímto svým konáním, kdy jen párkrát kliknul myší, globalizoval do té chvíle lokální, přesto však nebezpečnou davovou hysterii, kterou vyvolal jeden očas ve Wuhanu. Viz můj článek Chybná interpretace viru 2. Při konstrukci modelu genomu chřipkových virů se ještě postupovalo tak, že se kuřecí embrya mechanicky poškodila a chemicky otrávila. A z krátkých nukleových sekvencí odumírající tkáně se pracně a ručně vytvářel model. Dnes to dělají odpovídající programy, do kterých se zadají sekvence, které virologové deklarují jako virální bioinformatikum, kterým ke konstrukci fiktivních virů slouží alignment, seřazování pod sebe. Je jedno, odkud tyto sekvence pocházejí. Před takovýmto vývojem mimochodem varoval už v roce 1976 Erwin Chergev ve své knize Das Feuer des Heraklit, Herakletův oheň.
Nyní v koronavirovém kontextu tedy vstoupilo do hry čistě myšlenkové konstruování virálního genomu.
No, při konstrukci aktuálního koronaviru se zprvu používaly jen takzvané genové sekvence z plicního výplachu. Poté, co byla sekvenční data těchto krátkých kousků namáhavě protlačena vícero programy, byl na základě těchto sekvenčních dat navržen kompletní genom nového viru. Tento postup byl potvrzen a povýšen na obecně platný poté, co byla tato pracná konstrukce s těmi genovými sekvencemi v uvozovkách z plic zopakována u 3 dalších lidí. A za vlastní důkaz existence nového viru je považováno, když se tento v uvozovkách virus dá v uvozovkách kultivovat. Za tím účelem se v laboratoři usmrcují tkáně spontánním vyhladověním a otrávením, a protože se k tomu přidává ještě trochu infikovaného materiálu, věří zúčastnění, že se tkáň proměňuje ve viry. Jasně, neptají se, proč na rozdíl od fagů nelze vidět a izolovat stejné miliardy virů a získat jejich intaktní genom. Takže začnou z těch krátkých kousků genových sekvencí, které mají k dispozici, ten předpokládaný celý v uvozovkách genom rekonstruovat. Ovšem s tím, že při takovéto kultivaci zůstávají v rekonstrukci kompletního genomu obrovské mezery, které se v modelu pracně vyplňují umělými genovými sekvencemi. To je sebeklam v rámci takzvaného virologického sebeklamu.
Proč čínští vědci tvrdí, že čínský koronavirus 2019 pochází od jedovatých hadů?
Tvrdí to protože nacházejí v hadech sekvence, které se vyskytují i v koronamodelu. Co ale zamlčují je fakt, že v každém živočichu se vyskytují ty stejné sekvence, z kterých bylo čistě myšlenkově konstruován genom korony i všech těch jiných virových genomů. To vysvětluje, proč byly pozitivně testovány i papáje. To je důležité poselství korony. Všechno a každý je pozitivní.
A jak je to přesně s těmi testy na virus?
Když se z krátkých sekvencí nukleové kyseliny, které se nacházejí v každém organismu, konstruuje něco delšího, co neexistuje, je přeci jasné, že pomocí těchto takzvaných genetických prokazování virů, PCR testů, které prokážou jen přítomnost velmi malých sekvencí, je možné testovat pozitivně všechno a každého, je třeba i strom. To není nic jiného než nebezpečná sci-fi v přímém přenosu. Krátké DNA sekvence se nacházejí v každém organismu, také v každém stromu, anebo v té papáji. Ve skutečnosti se vyskytují tyto krátké sekvence úplně všude. Ovšem virální genom, rozuměj, virus, je definován jako něco delšího, co sestává z více genů. Při první konstrukci lidského virálního genomu se virologové orientovali podle genomu fágu. Virus potřebuje logicky vícero genů, aby mohl vytvořit své údajné obalové proteiny a enzymy. PCR metodou mohou být prokázány jen malé kousky. A ty nevypovídají, vycházíme-li z toho, že viry existují, nic o tom, zda se nejedná pouze o virové fragmenty po nájezdu imunity. Jen o defektní nebo neškodné viry, nebo jestli není virová nálož příliš malá, aby mohla způsobit nějaký masakr. Ale vzhledem k tomu, že vůbec žádné viry nejsou, že existují pouze jako model, je to celé stejně irelevantní.
Četl jsem, že ve vakcínách mají být obsažena séra z potracených lidských zárodků.
Skutečnost je taková, že se dřív pro infekční pokusy získávala tkáň a séra krev bez pevných složek z lidských fetů. A dokážu si představit, že solventní a zcela zblblá klientela si přeje tkáně a séra tohoto druhu do svých vakcín a i jiných medicínských produktů. A podle mota dostaneš to, co jsi zaplatil, je možná také dostává. Naproti tomu pravda je, že se všechny masově produkované očkovací látky vyrábějí pomocí dobytčích fetálních sér z ledvinové tkáně opic či jiných zvířat.
Může takové zvířecí fetální sérum vést k nějakým reakcím, když se aplikuje ve vakcínách?
Určitá substance vede dle mých současných poznatků jen tehdy k nějaké alergické autoimunitní reakci, když se aktem očkování vyvolá nějaký biologický konflikt. Tedy když očkování představuje událost, která je prožívána jako existenciálně ohrožující a není v krátkém čase zpracována. K tomu doporučuji svůj příspěvek k následkům očkování a rozvoji autismu ve V+3/2016.
Čím dál víc si uvědomuji, že virus a vakcína jsou to samé. Obě vyšlechtěno v laboratoři. Je to tak?
Ano. Ovšem s maximálně důležitou poznámkou, že víry jsou smyšlenka a že tedy zbytky tkáně odumřelé ve zkumavce nejsou žádné víry, ale rozkladající se tkáň. Ostatně odumírání a rozkladu tkání v laboratoři může být bráněno jen pár dnů a to pouze aplikací fetálního séra. Sérum získané z dospělých lidí a zvířat nemá ten účinek. Pro objasnění, když jsou nějakému organismu odebrány orgány, rychle odumřou a začínají se rozkládat, i když se zmrazí. když odebereme orgánům jejich tkáně ke studiu života v laboratorních podmínkách, nebo abychom in vitro izolovali, množili, kultivovali viry, pak odumřou tyto tkáně ještě rychleji. Rozklad nastává rychleji. Pro laboratorní údajnou práci s buňkami se tkáně, které byly předtím odebrány z orgánu, například nějakého fetu, silou biochemicky pomocí trávicích enzymů i mechanicky rozebírají. Poté věří zúčastnění, že pracují s buňkami a označují tyto násilně rozebrané tkáně jako buněčné kultury. Permanentně jim ale musí vší silou bránit v tom, aby znovu vzájemně nesplynuli v tkáň. Bez toho množství substancí z fetální tkáně, kvůli vysoké koncentraci celulární vody v ní, by tkáně in vitro a ty rozebrané tkáně odumřely ještě rychleji. Nyní je buňkám ve zkumavce během přípravy na následující infekční experiment fetální sérum odejmuto. V důsledku toho se snaží tkaňové jednotky spojit ještě rychleji, než je běžné. Ovšem při tomto splývání odumřou. Toto splývání se označuje jako buněčné bujení a jako cytopatický efekt. Tento výsledek spousty násilných a šílených kroků je vykládán jako centrální důkaz přítomnosti, izolace, množení a tak dále domnělého viru. Zúčastnění pak tvrdí, že se jim kultivace viru zdařila. K pokrytí neustále stoupající potřeby fetálního séra se ročně otevírají bez umrtvení 2 miliony krav. Ještě v nich se otevře bez umrtvení plod a z jeho pulzujícího srdce se odebírá fetální krev. Kdyby se k tomuto účelu plod ze zvířecí matky vyjmul, získalo by se mnohem méně séra. Pokud by se narkotizovaly zvířecí matky a nebo plody, uspíšilo by to srážlivost fetálních sér, protože narkotické látky už nelze ze séra vyloučit. Z krve získané touto cestou se vyrábí fetální sérum. Jasně, že se tady ze zjištních důvodů pančuje stejně jako u vína. Kvůli úspoře nakupují laboranti výhodné sérum, o kterém všichni vědí, že je ještě víc znečištěné než to drahé. Jen pomocí těchto fetálních sér je možné vyrábět vakcíny. Ingredience těchto sér, které v žádném případě nemohou být sterilní, nám jsou implantovány formou očkovacích látek. Už dlouho mě udivuje, že se tato dobře známá skutečnost netematizuje ve frutariánských a veganských kruzích. Syrová strava i veganství se vylučuje s očkováním, se získáváním fetálních sér a s experimenty s buněčnými kulturami. Máme tu situaci nejen ve vakcinologii, ale i v celé biologii a medicíně, že se procesy odumírání a hnití in vitro chybně interpretují jako modely života. A to je jen jeden z mnoha bodů, proč biologové a lékaři nejsou schopni v systému, v němž od roku 1858 vládne paradigma buněčné patologie, činit rozumné a potřebné výpovědi o životě, zdraví, onemocnění a uzdravení.
V letech 1951 až 1952 se virologie kompletně vyvrátila a rezignovala. Proč?
Ze dvou důvodů. Za prvé se udělaly kontrolní pokusy, které dokázaly, že to, co se dřív považovalo za viry, údajně nebezpečné bílkoviny, jak se to tvrdí dodnes z důvodu setrvačnosti a prokazatelně neprávem i o některých bakteriích, se uvolňuje i při rozpadu zcela zdravých organismů nebo jejich orgánů a že v elektronovém mikroskopu nelze nic vidět a nic nalézt. Za druhé, protože vešlo ve známost, že se bílkoviny sami nemohou rozmnožovat. Ještě do roku 1952 bylo centrální součástí virologie, že se nebezpečná virální bílkovina, čili virus, chorobný jed, údajně může sama rozmnožovat. Ale v roce 1952 se zjistilo, že za rozmnožování proteinů může nukleová kyselina. Od té doby platilo pro mladé chemiky vysvětlení, že viry jsou nebezpečné kousky genové substance. Tito chemici neměli ponětí o biologii, medicíně, ani o faktu, že lékařská virologie už mezi tím rezignovala. Tato nevědomost se táhne až do dnešních dnů a přivedla nás ke koronakrizi. Dnešní virologové se prostě nediví, že nenacházejí žádné viry a žádné virální genomy. Taky jim nepřijde divné, že nadále, a to ve všech případech, konstruují tyto virové genomy ve své hlavě z nějakých kousíčků a prezentují to pak jako realitu. Nikde v biologii ani v medicíně není tak patrné jako ve virologii, že je čistě myšlenkový konstrukt prezentován jako skutečnost. Ve chvíli, kdy to většina obyvatelstva pochopí, skončí koronakrize čistě demokratickou cestou. Proto prosím, šiřte toto interview místo virů. Jako Jirka Sapeta k tomu dodávám. Většina obyvatel planety Země je v zápřahu lží. Jedna obrovská lež se jmenuje virus. Nevěřte tomu, že motivací těm, kteří tyto lži šíří, je jen dobro planety a snížení populace. Vzdělané lidstvo se může stát zodpovědnějším i bez cílené likvidace. Nabádám tak k tomu, abychom se společně vydali cestou moudrosti, pravdy a kultivováním morálních hodnot. Společně pak můžeme chránit planetu, zodpovědně užívat přírodní zdroje a hlavně žít v pravdě. To je také důvod, proč se scházíme a spojujeme se v jedno pravdivé společenství. Proč pravdivé? Protože víme, že lež sama nemá smysl a proč bychom se jako přátelé vzájemně obelhávali. Každá lež je vždy odhalena. I když to někdy trvá 70 let, jako v případě viru. A věřte, že to není poslední lež, která bude v dalších měsících odhalena. Nicméně je to jedna z největších lží, díky které se opravdu velké množství lidí dostalo do velmi nepříjemných životních situací. A zřejmě ještě dostane, protože tohle odhalení se nebude šířit tak rychle, jako se šířila samotná virová lež. Žádám tak a měli bychom to žádat všichni, i když nejsme odborníci, biologové, jako doktor Lanka. Žádám o prokázání existence viru. Vážení virologové, ukažte nám celý virus. Dokažte, že váš obor není mrtvý, stejně jako váš údajný virus. Je mi to velmi líto, že kazíme tento obří biznis, ale zašli jste příliš daleko. Bouráme jeden velký mýtus. Vím, že je těžké to přijmout. Je to velmi podobné tomu, jako když se začalo hovořit o Zemi jako o kouli. Jen doufám, že nikdo nebude upálen. A jsem i za to, aby lékaři, kteří studovali chybné interpretace, nebyli odsuzováni. Je však potřeba uznat chybu. Mýlit se je lidské, ale setrvání v omylu, který ohrožuje miliony lidských životů, To je už zločin.
Tak. Tak přátelé, máme za sebou takovou tu předmluvenou část a já myslím, že Jiří, jsi tady se mnou?
Ano, ano, jsem.
Takže máme čas na ten dovětek, který právě máš na srdci, tak prosím.
Tak já jsem k tomu chtěl právě už jenom dodat pár věcí, vlastně jak když se objevily vlastně ty, když probíhaly vlastně ty soudní procesy, tak i v Německu, i u nás se objevila jenom zpráva o té části, kdy ten soud byl prohraný a než došlo k tomu odvolání, než se přiznal ten soudní znalec, že teda trošku říkal nepravdu. A na základě toho potom byly ty věci vlastně dány na pravou míru. No a ani neotáleli manipulátoři.cz, kteří to označili jako hoax, že německý soud potvrdil, že virus spalniček neexistuje a trošku to překroutili, jakože že ten člověk vlastně nesplnil vlastně požadavky té soutěže. Protože ten doktor Lanka vlastně požadoval představení celého viru, tak jak jsem to na tom závěru vlastně dodával já. A co bychom měli žádat my jako občané, kteří jsme v područí nějaké takové nebo jsme omezováni na základě něčeho, co pravděpodobně neexistuje a co nikdo nikdy neviděl. To je jako úžasné, že to je jenom výplod skutečně jako slepení nějakých informací, nějakých genetických částí a doplněných z jiných jo, částí genetického kódu. Takže je to celé skutečně vymyšlené, buď už jako na papíře, nebo v počítači. Takže a na základě toho samozřejmě i je ta zvláštní rychlost toho vydávání těch testů a tak dále. To je jasně, že to je jednoduché. A důkazem jsou právě ty pozitivní, jakože zkoušeli ty testy na tom pivu a na čisté vodě a tak dále, že všechno možné je dokonce i pozitivní. Takže pro mě je to jednoznačná výzva vlastně směrem k virologům, aby dokázali, že se doktor Lanka mýlí a nejenom to, že prostě nesplnil soutěž, jo, nebo něco takového, ale skutečně, ať opodstatní ty svá rozhodnutí a o něco se opřou. Tak jako se opírají lidé, kteří jako objevili nějaké ty bakterie a tak dále. Jo, dokázali, že ty bakterie prostě životu škodí, tak jak byla ta zmíněna ta borelioza. Tak jo, to jsou věci, které jsou úplně něco jiného. Tohle to nikdo skutečně ten virus nikdy nebyl zdokumentován, nikdy nebyl představen. Na základě toho ten soud rozhodl právě tak, jak rozhodl. A to je to, co by mělo být jednoznačně prokázáno a tím pádem by se to dalo označit jako hoax. Ale pro mě to hoax není, protože všechno dává smysl právě tak, jak to doktor Lanka vlastně představil. A jediný, kdo o tom podobně vlastně hovoří, je doktor Hrušovský, že tady na Svobodném vysílači. Takže od něho jako jediného doktora jsem to vlastně také slyšel. No a tím bychom asi už je 19. hodina, takže asi pomaličku budeme muset končit. Takže já se loučím a pro příště připravím ještě nějaké další zajímavé věci určitě pro vás.
Takže skvělé, dámy a pánové, Studio Morava se tímto s váma loučí pro dnešní den. Přejeme vám příjemný poslech, po mně vysílá Tapin Radio Vítek, takže určitě se máte zase na co těšit. Zachovejte nám přízeň, určitě nás sledujte i na našich YouTubeových kanálech. Přátelé, se s vámi loučíme, přejeme vám krásnou a ničím nerušenou dobrou noc nebo dobrý večer, jak to chcete vzít, a zase příště. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.
Není mi jedno, že je zneužito slovo demokracie. Původní myšlenka je víra v člověka. Je to názor na život. Spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, a bez lásky není pochopení. A bez pochopení není propojení, a bez propojení není jednota. Chci žít poctivě a čestně, v jednotě a v harmonii, ve spravedlnosti a s odpovědností. To je můj názor na život, to je pravá demokracie.
Proč kulatý stůl? Není mi totiž jedno, co všechno a jakým způsobem se v mojí zemi děje. Nyní jsem našel způsob, jak můžu udělat něco, aby se to změnilo. Proto mým prvním a logickým krokem pro tuto změnu je účastnit se kulatého stolu.
Věřím, že díky spolupráci u kulatých stolů můžeme změnit své životy k lepšímu. Mrzí mě, že se ze společnosti vytrácejí důležité morální hodnoty. Proto se účastním kulatých stolů.
Vadí mi žít s vědomím, že jsem otrok. A proto jsem u kulatého stolu.
Chtěla bych si o svém životě konečně rozhodovat sama, proto sedím u kulatého stolu.
Není mi jedno, že obyčejní lidé chudnou, zatímco elita bohatne.
Už nechci čekat, až mi někdo začne diktovat, jak mám žít. Teď se chci podílet na tvorbě pravidel společnosti s ostatními u kulatých stolů.
Vadí mi, že se plýtvá a že lidé nespolupracují na výrobcích, které by byly co nejkvalitnější a vydržely by co nejdéle. Taky mě mrzí, že se ve veřejnoprávních médiích a médiích celostátní působnosti účelově zamlčují informace a události, co se některým mocným a vlivným lidem nehodí do krámu. Chci, aby Československo bylo co nejvíc oběstačné a aby jsme nebyli v područí nadnárodních korporací a také, aby strategické zdroje byly v rukou všech lidí. A proto jsem u kulatého stolu.
Není mi jedno, jaká jsou měřítka společnosti, kdy hodnoty materiální jsou stavěny nad hodnoty morální. To je důvod, proč jsem účastníkem u kulatých stolů.
O planetu bychom měli pečovat a ne ji devastovat. Je to naše součást.
Svět se mění a spolu s tím se objevují i nové příležitosti, jak vytvářet naši budoucnost. Každý, komu to není lhostejné, se může osobně podílet na její tvorbě a být tak součástí těchto změn, mít tak přímý vliv na to, jak bude vypadat. Proto jsem se zapojil do setkávání u kulatých stolů.
Když se zlepší svět, tak budou rádi všechny lidi.
Udělejte první krok k nové budoucnosti. Připojte se ke kulatým stolům.